Od slike do besede.
Od slike do besede. V tokratni oddaji bomo predstavili štiri knjige, ki so izšle pri Celjski Mohorjevi založbi. Prva nosi naslov Prava ljubezen in je izpod peresa duhovnika Versajske škofije, ki se že vrsto let srečuje z mladimi in jih posluša ter zato dobro pozna. Iz lastne izkušnje kot duhovni spremljevalec in predavatelj je v knjigi zbral dragocene misli, ki mladim pomagajo odrasti in jih spodbujajo, da se pripravijo na pravo ljubezen. Druga knjiga je naslov Priprava na rojstvo, podnaslov pa 9 mesecev z Bogom. Avtorica knjige je Eline London. Avtorica tretje knjige je Angelika Walser, naslov pa je V tvoji bližini mi je lepo, podnaslov pa Zakaj so prijateljstva življenjsko pomembna. Prijateljstvo je tako samoumeven del našega življenja, da o njem redko kdaj razmišljamo. Prijateljice in prijatelji se skupaj smejejo in jočejo. Ob nas so, ko življenje postane težavno in pot strma. Avtorica nas s knjigo vabi, da bi tudi v času individualizma znova odkrili pomen prijateljstva v zasebnem in družbenem življenju. Avtorja knjige Čas za spremembo pa ni potrebno posebej predstavljati. To je pater Anselm Green, avtor mnogih uspešnih in dobrih knjig. Podnaslov je Žepni seminar za razmišljanje in duhovno rast. Vedno znova se namreč znajdemo pred odločitvijo, ali naj nekaj malega ali velikega v življenju spremenimo. Včasih je vredno zdržati in si morda še enkrat z drugačnega zornega kota ogledati položaj. Knjiga Čas za spremembo bo pomagala pri takšnem pretehtavanju. Postavlja prava vprašanja. Odgovore bo našel vsak zase. Zato je v knjigi veliko prostora za zapisovanje lastnih misli ali mnenj drugih. Praktične pobude rodijo zamisli, kako bi najdene odgovore uresničili v vsakdanjem življenju. Tako dobimo v knjigi pomembnega spremljevalca na poti za razmišljanje in duhovno rast. Pa pojdimo lepo po vrsti. V prvo knjigo Prava ljubezen je pogledal Jure Sešek. Poslušajmo odlomek.
In ta izraz, moj fant, moja punca. Zakaj tvoj? Ti mar pripada? Si se v čemerkoli obvezal? Pred pol leta si bil z drugo, čez leto dni boš spet z drugo. Saj je simpatično gledati parčke, kako se ob izhodu iz gimnazije nežno objamejo, čez pol ure pa si že pošiljajo sporočilca in se zvečer pred spanjem še slabo urico pogovarjajo po telefonu. Luštno, a majhno in borno. V tem v prvi vrsti dejansko ne vidim greha, saj je lahko zelo čisto, čeprav izkušnje kažejo, da je pri tem težko ostati več let, a o tem pozneje. Vendar gre za zgodbice ali epizodice, kot rečemo. Vi pa niste ustvarjeni za majhne zgodbe, ampak ste ustvarjeni za veliko ljubezen. Niste ustvarjeni za parčkanje in bežna prijateljstva. Ustvarjeni ste, da bi živeli veliko prijateljstvo. Obdobje srednje šole ni čas za parčke, ampak je čas za globoko prijateljstvo. Za tisto, kar je v prijateljstvu najlepšega, najbolj konstruktivnega in kar najbolj osvobaja. To je obdobje za možata prijateljstva med fanti in globoka prijateljstva med dekleti, za lepa in navdihujoča prijateljstva, ki se porajajo znotraj prijateljskih skupin in vas izpolnjujejo ter vam prihranijo grenak okus razočaranja po bežnih ljubezenskih razmerjih.
Druga knjiga nosi naslov Priprava na rojstvo, njena avtorica pa je Eline London, poročena mamica 3 otrok, ki je tudi ustanoviteljica združenja, katerega cilj je podpirati starše in jih spodbujati k aktivni vlogi pri vzgoji otrok. V pričakovanju tretjega otroka je v njej usklila zamisel za pričujočo knjigo, v pripravi pa je tudi že nadaljevanje o izgorelosti v materinstvu. V času pričakovanja otroka lahko opazimo pestrost ponudbe različnih priprav na porod. Kljub vsemu pa se zdi, da manjka nekaj, kar bi nas pripravilo na sveto prisotnost novega bitja, ki raste v nas. Na duhovni sprejem otroka. Nosečnost in prihod otroka nas povsem spremenita in kadar sprejmemo življenje, sooblikujemo stvarstvo, kot ga želi Bog. Ta knjiga želi z razmišljanjem in poglabljanjem v svetopisemske odlomke in z molitvijo bodoče mamice in očete pripraviti na veliko skrivnost rojstva in na starševsko vlogo ter na vse dogodke in čustva, ki jih prinaša sprejem novega življenja. Ob petem mesecu avtorica Eline London razmišlja tako. Angelovemu oznanenju sledi Marijin obisk pri sorodnici Elizabeti, ki je bila približno v šestem mesecu nosečnosti. Vzemimo si čas in si predstavljajmo srečanje teh dveh žensk. Zdaj, ko že lahko čutimo premikanje svojega otroka, se pomudimo ob teh besedah. Ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, se je dete veselo zganilo v njenem telesu. Elizabeta je postala polna svetega duha in je na ves glas uskliknila in rekla: "Blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa. Odkot meni to, da pride k meni mati mojega gospoda? Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, se je dete v mojem telesu od radosti zganilo." Elizabetin otrok je v materinem telesu začutil, da se nekaj dogaja in od radosti se je zganil. Čeprav skrit in zavarovan pred zunanjim svetom, je z njim vendarle že povezan. Naš otrok že čuti pomembne dogodke. Premika se in odziva na to, kar se dogaja okoli njega. Še zlasti, kadar si njegov oče, mama, bratje in sestre vzamejo čas, pobožajo mater in trebuh in na ta način komunicirajo z njim. Dete se stisne k roki, ki ga kliče z zunanje strani materinega trebuha in tako ustvari osupljiv stik med zunaj in znotraj. Avtorica nadaljuje. Otrok v Elizabetinem trebuhu je čutil, da se dogaja nekaj pomembnega in srečanje je povzročilo, da je otrok poskočil od veselja. Dojel je, po njem pa tudi njegova mati, da otrok, ki ga je nosila Marija, ni bil navaden otrok. Elizabeto je napolnil sveti duh in v premikanju lastnega otroka je prepoznala, da je Marija postala mati njenega odrešenika, čeprav se je Jezus komaj začel razvijati. To je res nekaj posebnega. Janez je od veselja poskočil v materinem telesu, v Marijinem telesu je začutil Jezusovo navzočnost. Tudi otrok, ki ga nosimo, občuti prisotnost odrešenika. Že danes mu govorimo o Jezusu. Pojmo mu psalme in druge pesmi. Velikokrat mu povejmo, da ga Gospod ljubi. Bliže kot bomo Jezusu mi sami, bolj bo tudi naš otrok poskakoval od veselja, kadar bomo omenjali njegovo ime. Za konec pa se ustavimo še ob Marijini hvalnici. Ob pomoči svetega duha in po Marijinem zgledu lahko tudi mi sami sestavimo hvalnico za svojega otroka. In se z lastnimi besedami zahvaljujemo Gospodu za čudovita dela, ki jih je storil za nas. To pesem lahko izrekamo ali pojemo dan za dnem. V hebrejski tradiciji so ob rojstvu otroka pogosto pisali pesmi. Kakor Marija si lahko tudi mi sami v obliki molitve in hvalnic zabeležimo, kaj se v teh mesecih nosečnosti dogaja v našem duhovnem svetu. Tudi naša skrajna čustvena občutljivost ima lahko duhovni izvor. Pesem, ki jo bomo zapisali, bo prežeta s tem, kar v teh mesecih živimo z Gospodom in svojim otrokom. In že smo pri naslednji knjigi avtorice Angeliki Valser V tvoji bližini mi je lepo, o prijateljstvu. Med drugim beremo: za ohranjanje ravnovesja med skrbjo za drugega in samostojnostjo se moramo naučiti priznati nekaj, kar je v absolutnem nasprotju z našo zahodno kulturo popolne fasade in obvladanosti. To je osebna ranljivost. Večina članov naše zahodne družbe se že od otroštva navaja na predstavljanje samega sebe kot cool, zabavnega, inteligentnega, uspešnega, ležernega, dobro razpoloženega človeka. Žal se večina ljudi tako dobro počuti le občasno. Zlasti, kadar se znajdemo v težavah, potrebujemo človeka, ki mu lahko zaupamo. Obvladanost je bila dolgo značilen moški ideal. Mislim, da je zahteva, povezana s tem idealom, zdaj že namenjena tudi močni ženski. Ali, če se izrazim nekoliko plehko, ženska, ki ob štirih otrocih gospodinstva in mednarodnega podjetja ne vodi uspešno in seveda ob tem ohranja perfektno postavo, ne izpolnjuje tega pričakovanja. Zavest, da sem ranljiv človek, obdan z drugimi ranljivimi ljudmi, v svetu zahtev in popolnosti, nima več prostora. In tako nas dejansko šele izgorelost, depresija ali kakšna druga bolezen napeljejo k zavedanju lastne krhkosti. Kaj natančno ranljivost pomeni? Ranljivost se po eni strani lahko nanaša na celotno družbeno skupino z določenimi značilnostmi. Otroci so ranljivi, ker so še majhni in marsičesa ne razumejo. Starejši ljudje so ranljivi, ker jim pogosto primanjkuje moči za obvladovanje vsakdanjega življenja. Ljudje s fizičnimi ali psihičnimi prizadetostmi so ranljivi, ker vsaj na nekaterih področjih življenja potrebujejo pomoč. Obstaja pa še drugačna ranljivost. Lahko bi jo označili tudi kot odvisnost, ki je povezana s samim bistvom človeka. V tem smislu pomeni, da je vsak človek čisto temeljno in vselej odvisen od ljudi, da lahko obvladuje svoje življenje. Sploh ne gre za to, da si moram občasno priznati, da mi preti nevarnost, da mi bodo zaradi nekaterih konkretnih razmer pošle moči. Da je na poti ogromna ovira, ki sam ne bom kos, in da bi prav zdaj nujno potrebovala nekoga, ki bi mi stal ob strani. Ranljivost ni le trenutna izkušnja. Biti človek v povsem temeljnem in načelnem smislu pomeni biti odvisen od drugih. Frodo je v prizoru iz filma Gospodar prstanov preslaboten, da bi sam zmogel zadnji del poti. Prijatelj ga na koncu preprosto mora nositi na ramenih. Stavek, ker si moj prijatelj, nisi nikoli pretežak zame, dobro izraža solidarnost v odvisnosti, ki jo skupaj izkušata. Toda eno je biti ranljiv, drugo pa priznati ranljivost. Odrasli hitro pozabimo, kar otroci navadno dobro obvladajo. Ali me lahko malo objameš? To sta me moji deklici pogosto prosili, ko sta bili še majhni. Otroci znajo pokazati, da potrebujejo tolažbo in zaščito. Vsak dan izkušajo, da so majhni in zelo pogosto koga potrebujejo. Zato imajo bistveno manj težav kot odrasli, ko moramo priznati ranljivost v smislu naše odvisnosti. Navajanje na priznavanje ranljivosti pa je povezano tudi s sposobnostjo, da obzirno ravnamo s seboj, z lastnimi potrebami in potrebami drugih. Kdor si ne prizna, da ima potrebe, jih tudi drugim ne bo priznaval. Pod oklepom samovšečnosti in domnevne samozadostnosti, nezahtevnosti, se potem razrasteta osamljenost in čedalje večja nezmožnost začutiti ranljivost drugih. Kdor ranljivega otroka, ki tiči v slehernem človeku, predolgo ignorira, postane brezčuten in ob tem žal prav nič ljubezniv. Angelika Valser v knjigi V tvoji bližini mi je lepo v poglavju o sončnih trenutkih in umetnosti gojenja prijateljstva piše: Sončni trenutek ali ko se nekdo dotakne mojega srca. Pred mnogimi leti sem imela sodelavca, s katerim sem dnevno preživljala po 8 ur v zelo majhni sobi. Pri takšni konstelaciji, miza ob mizi, spoznaš tako rekoč vse o najprej povsem tujem človeku. Njegove navade, šume. V takšni izsiljeni bližini imaš pravzaprav le dve možnosti. Ali se ti drugi razmeroma kmalu zazdi neznosen, ali pa se nanj navadiš. Izveš, kaj mu je posebej ljubo, bolj ali manj prostovoljno poslušaš njegove osebne telefonske pogovore in izmenjavaš mnenja. Včasih se skupaj jezita nad šefom in se v najboljšem primeru skupaj tudi precej nasmejita. Nekega jutra sem na pisalni mizi našla sončnico. Izvoli, saj imaš gotovo rada sončnice. Takrat sva se poznala že tako dobro, da nobeden od naju tega dejanja ne bi mogel narobe razumeti kot osvajanje kolegice. Oba sva bila srečno poročena. Vendar še danes občudujem pogum, povezan s to sončnico, ki je tako jasno izražala svetlobo in toplino. Cenjeni kolega, ki je v tistem trenutku dokončno postal moj prijatelj, je že dolgo pokojen in je v mojem življenju zapustil bolečo praznino. Ako jeseni zagledam prve sončnice na polju, se vedno spomnim nanj in na najino prijateljstvo, ki se je takrat začelo. Po mojih izkušnjah v vsaki zgodbi o prijateljstvu obstaja takšen sončni trenutek, v katerem se razkrije naklonjenost. Lahko ga vzbudi darilo, dolg objem, povabilo ali fotografija. Sončni trenutek je torej trenutek vzajemnega dotika in odpiranja srca, kakor ga opiše Franz Werfel. Vsebuje veliko in edinstveno priložnost, namreč spoznanje, da bi človek, ki je bil doslej le eden med mnogimi, zame lahko postal nekaj posebnega. Zame bi postal edinstven, nenadomestljiv in nezamenljiv. Ko sem pred mnogimi leti obiskala prijateljico, sem na njeni pisalni mizi zagledala slike svojih otrok. Bila sem presenečena. Ona pa me je začudeno pogledala rekoč: pa saj si moja prijateljica. Seveda so na moji pisalni mizi slike tvojih otrok. Tudi to je bil takšen trenutek, ko se mi je razjasnilo, da se je med nama že zdavnaj razrasla zaupnost, ki je toliko let sploh nisem zares opazila. Vsekakor sem tistega večera odšla domov zelo srečna in vznesena, piše Angelika Valser v knjigi V tvoji bližini mi je lepo. Pater Anselm Green pa v času za spremembo pravi: dragi bralec, draga bralka, včasih je v življenju vse prej kot preprosto najti lastno pot in spoznati nalogo, ki nam pripada in daje našemu življenju popolnoma oseben pomen. In celo kadar začutimo, da je čas za spremembo, imamo navadno težave, ko se je treba odločiti, saj je treba toliko stvari premisliti in pretehtati. Pa vendarle čutimo, da to, da preprosto živimo iz dneva v dan in pristajamo na delo, ki nam je bilo pač ponujeno, ni izpolnjujoče. Poklicani smo za neko nalogo. Bistvo človekovega dostojanstva je v tem, da Bog človeka kliče, da ga pokliče. Da bi razumeli to poklicanost, je treba dobro prisluhniti lastni življenjski zgodbi, svojim hrepenenjem in tihim vzgibom, ki jih zaslišimo v srcu. Zato, dragi bralec, oziroma zato, dragi poslušalci, razumite to knjigo kot povabilo. Rad bi zastavil nekaj pomembnih vprašanj in če želite, si lahko zapišete tudi odgovore na nje. V knjigi je namreč dovolj prostora. Potem bo knjiga morda postala pomemben spremljevalec na vaši poti. Nekatera vprašanja vznemirjajo slehernega človeka. Kdo sem? Kaj je moje resnično sebstvo? Na ti vprašanji obstaja nekaj teoloških odgovorov in nekaj duhovnih poti, da na njo ne bi odgovorili le teoretsko, temveč bi se približali skrivnosti resničnega sebstva. Tomaš Akvinski kot teolog trdi, da je vsak človek edinstvena podoba Boga. Naša naloga je, da postane ta edinstvena podoba na tem svetu vidna. S svojo omejenostjo, z napakami in slabostmi, popačimo in zatemnimo to podobo. Naša naloga je postati čedalje bolj podobni tej podobi in tako razvijati možnost oziroma potencial, ki ga je Bog usadil v našo človečnost. Pater Anselm Green nadaljuje. Samo spoznanje ne pomeni le, da poznam svoje odlike in slabosti, temveč tudi svoje senčne plati. Pojem senčna plat je skoval švicarski psihoterapevt Carl Gustav Jung. Izhaja iz tega, da ima vsakdo v sebi vedno dva pola. Ljubezen in napadalnost. Razum in čustvo. Zaupanje in strah. Občutljivost in trdosrčnost. V prvi polovici življenja navadno živimo samo en pol. Drugi je tedaj v senci. A od tam vseeno vpliva na nas in našo okolico. Pater Anselm pravi, v nemščini razlikujemo med povedati in govoriti, pogovarjati se. Sagen, reden, sprechen. Povedati pomeni nekaj pokazati, na nekaj opozoriti. Govoriti pomeni zagovarjati se pred kom, nekaj utemeljiti. Pogovarjati se izhaja iz počiti, planiti, pognati se iz sebe. Kadar veliko govorimo, je vse skupaj samo govorjenje. Pogovor nastane le, če se pogovarjamo med seboj, če govorimo iz srca. Samo v pogovoru začutimo samega sebe in drugega in samo s pogovorom lahko odnos raste. Pater Anselm Green dodaja. Modre so odločitve, ki razpirajo nova obzorja. A vsaka odločitev za nekaj je vedno tudi odločitev proti nečemu. In za tistim, proti čemur sem se odločil, moram žalovati. Posloviti se moram od zamisli, da bi lahko ubral tisto drugo pot. Le če žalujem za tem, kar sem zavrnil, lahko z vsem srcem stopam na pot, za katero sem se odločil. Tako, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, smo prišli do konca poti, v kateri smo predstavili novo bero knjig, ki so izšle pri Celjski Mohorjevi založbi. Naj ponovim naslove. Prava ljubezen, priprava na rojstvo, v tvoji bližini mi je lepo in čas za spremembo. Oddajo sem pripravila in uredila Mateja Subotičanec, v tehnično pomoč mi je bil Boštjan Smole. Hvala, ker ste bili z nami, bodite spet čez teden dni. Oddaja Od slike do besede je dostopna tudi v našem podcastu.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.